Sveicināti, cienījamie klausītāji! Esam priecīgi par atkal pienākušo mūsu tikšanās reizi. Turpmākās 30 minūtes jūsu uzmanībai piedāvājam Adventistu Vispasaules radio sagatavoto programmu. Un kā jau pagājušajā reizē solījām, turpināsim tikšanos ar Vēsmu un Viktoru Geidēm. Vēsma mums ir sagatavojusi jaunas atziņas no ģimenes dzīves tematikas, bet mācītājs Viktors Geide turpinās mūs iepazīstināt ar Jāņa atklāsmes grāmatu. Tas ir saviļņojošs ceļojums cauri simbolu un pravietisku atklāsmju grāmatai. Mēs pievērsīsimies grāmatas piektajai nodaļai, kurā ir runa par kādu dīvainu rakstu rulli, kas aizzīmogots ar septiņiem zīmogiem. Vispirms pie mikrofona aicināsim Vēsmu Geidi.
Labrīt, mani mīļie klausītāji! Šajā rītā turpināsim mācīties no saviem bērniem. Tas taču ir interesanti. Man mazmeita sacīja, ka viņa vēloties būt skolotāja un sākt jau šodien. Kad es jautāju, kas būs viņas skolēni, viņa sacīja, tu, Omīt, un vēl citi, nu daudzi. Tas laikam gan ir grūti mācīt, bet es būšu laba skolotāja. Uz mani jautājumu, kāpēc viņa tā domā, viņa atbildēja. Man ir bijuši daudz skolotāju, un visi tie bija ļoti labi. Ir taisnība, ka paraugs ir spēka pilns skolotājs. Kāda māmiņa stāstīja, ka vispirdzimtā meitenīte Kira, kurai bija tikai viens gadiņš, mācījusi viņai iespaidīgu mācību. Viņa stāsta. Es gatavojos ar savu bērnu ciemos. Stunda pagāja, kamēr viņu nomazgāja, sapos, uzģērba skaistas drēbītes, baltas zeķes, melns kurpītes, matos iesēju skaistu lenti. Atstāja viņu sēžam uz soliņu pagalmā. Tikai uz momentu, lai ieskriet istabā, sasukāt matus un paņemtu līdz vajadzīgās lietas. Es nekad nevarēju iedomāties, ka meitenīte varētu atstāt solu, jo viņa vēl nestaigāja. Bet viņa to izdarīja, nošļūcot gar cementu stabiņu sola malā, nobrāzdām gar tiem savas skaistās kurpītes. Kad tas viņai izdevās, viņa rāpoja tālāk un atrada suņa bļodiņu ar viņam domāto ēdienu. Viņa ielika tajā savas rokas, vispirms kārtīgi izmīcīja un tad nolēma nogaršot. Iedomājieties šo skatu, kādas ieraudzīja. Skaista būtne sēž pie suņa bļodas un ķeksē kaut ko iekšā un pie tam šo ēdienu smērējot sev visapkārt. Tas bija kaut kas briesmīgs. Paskatoties uz viņu, es aizmirsu visu apņemšanos neskaisties uz bērnu, nesis to. Es biju saniknota. Kira, ko tu esi izdarījusi? Es viņu satvēru ar tādu tvērienu, nekā 12 mēnešu vecu bērnu, pacēlu augšā, noliku sev uz ceļiem un situ viņai. Tad viņa pacēla savas mazās rokas un sāka man sist pa seju. Tajā brīdī es atcerējos divas lietas, kuras bija iemācījusies augstskolā, kā zibens tās izstrāvoja caurī manam prātam. Pirmā, bērni nav domāti tam, lai viņus sistu, un otrā, nedrīkst bērnam atļaut nerespektēt jūs. Es biju ignorējusi pirmo likumu, bērns otru. Ko tagad darīt? Kur bija problēma? Es to zināju. Mana meitiņa to nezināja. Viņa vienkārši kopēja manu uzvedību. Es biju situsi viņai, viņa sita man. Man prātā ienāca kādā multfilmā redzētais, kur tēvs, kas bija iepļaukājis savu bērnu, sacīja – cerams, ka redzētais jums palīdzēs saprast, ka jūs nedrīkstiet sist nevienu, kas ir mazāks par jums. Visliktākais veids, kā mācīt bērnam nesist, ir to sist. Bērni atdarinās jūs. It īpaši pirmajos 4 gados jums jābūt ļoti rūpīgiem, ko jūs dariet un sakiet viņu klātbūtnē, ja jūs nevēlaties, lai viņi to atkārtotu. Es nekad Kirai neesmu vairs situsi, jo tiklīdz es to darītu, es saņemtu to pašu atpakaļ. Un tad man būtu jāsit viņai vēl stiprāk, lai iemācītu viņai, ka nedrīkst sist vecākiem, kaut arī vecāki viņai sit. Es nevēlējos to darīt. Es iemācījos, ka ne tikai nedrīkst sist, bet arī atstāt viņu vienu, jo tā bija mana vaina, ka atstāja viņu vienu, jo viņa jau nezināja, ka nedrīkst spēlēties ar suņa bļodu. Tieši tad es sapratu, ka dusmās nevar disciplinēt bērnu. Es biju šokēta, ka tik sīka lieta varēja mani nokaitināt, ka es burtiski aizmirsu visu to, ko ļoti labi zināju. Es arī sapratu, ja vecāki vēlas respektu audzināt savus bērnus, tad kā likumam vajadzētu būt kontrolēt savas dusmas. Sist 12 mēnešus vecu bērnu ir acīm redzama šīs mazās būtnes nerespektēšana, un tās cēlonis bija dusmas. Ir daudz labāki veidi, kā iemācīt bērnam neaiztikt suņa ēdienu. Mans meitiņas reakcija uz manu sišanu un mācību, ko es iemācījos uz visiem laikiem, palika manā atmiņā. Izturēsimies pret saviem bērniem tā, kā mēs vēlētos, lai viņi izturētos pret mums, jo viņi vienmēr centīsies mūs atdarināt. Luīze Krīgera stāsta. Kādā drudžainā dienā, kad mēs ar vīru skraidījām 100 virzienos, mūsu 4,5 gadu vecajam dēlēnam Kārlim vajadzēja saņemt rājienu par nedarbu. Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem manam vīram Džordžam izdevās panākt, ka dēls stāv kaktā. Viņš bija ļoti kluss un par to nepavisam nebija laimīgs. Pēc kāda brīža dēls sacīja, es aizbēgšu no mājām. Mana pirmā reakcija bija pārsteigums. Tad viņa vārdi mani sadusmoja. Vai tiešām es norūcu? Taču, kad pagriezos, lai paskatītos uz viņu, viņš tur stāvēja kā eņģelītis, tik maz, tik nevainīgs, tik skumju seju. Mana sirds jūta sāpes, un es atcerējos gadījumu no savas bērnības, kad es arī biju teikusi šos pašus vārdus, un cik nelaimīga un vientuļa jutos. Viņš šajos vārdos pateica daudz vairāk, viņš sevī kliedza, vai tiešām tu uzdrīkstēsies mani nepamanīt, lūdzu ieraugiet mani, es arī esmu svarīgs, lūdzu lieciet man justies gribētām, mīlētām un vajadzīgām. Nu labi, tu vari bēgt no mājām, es mīļi nočikstēju, meklēdama viņa drēbes. Mums vajadzēs tavu pidžāmu, tavu mēteli. Māmiņ viņš iesaucās, ko tu dari? Mums vajadzēs arī manu mēteli un manu naktskreklu. Es tos ieliku somā un noliku pie durvīm. Labi, bērns, vai tu esi pārliecināts, ka gribi aizbēgt no mājām? Jā. Bet kur tu iesi? Ja tu grasies aizbēgt no mājām, māmiņa ies tev līdzi, jo es negribu, lai tu būtu viens pats. Es tevi pārāk mīlu. Mēs kādu brīdi turējām viens otru roku. Kāpēc tu gribi nākt man līdzi? Es izskatījos viņam acīs, tāpēc, ka es tevi mīlu, Kārli. Vai tētis arī nāks? Nē, tētim jāpaliek mājās ar taviem brāļiem. Tētim arī jāstrādā un jāpieskata māja, kamēr mēs esam projām. Viņš brīdi padomāja un sacīja. Māmiņ, vai mēs varam palikt mājās? Jā, Kārli, mēs varam palikt mājās. Māmiņ, jā, Kārli, es tevi mīlu. Es arī tevi mīlu, dārgais. Kā būtu, ja tu man palīdzētu pagatavot popkornu? Labi. Tajā mirklī es zināju, ka brīnumainā mātes dāvāna ir dota, lai svītīgā atbildības sajūta palīdzētu attīstīt bērnā drošības sajūtu un pašapziņu. Es redzēju, ka turu savās rokās jauko bērnības dāvanu, brīnišķīgu māla piku, kas labprāt tiktu mīcīta un izveidota par lielisku pieaugušo meistardarbu. Es sapratu, ka es, kā māte, nekad nedrīkstētu bēgt projām no izdevības, parādīt bērnam, ka viņš ir gribēts, svarīgs, mīlēts, un ka viņš ir visvērtīgākā dieva dāvana. Atcerēsimies, vecāku piemērs tiešām ir spēka pilns skolotājs.
Paldies Vēsmai Geidei par dzirdētajām atziņām. Klausītāji, ja vēlies mums rakstīt vai ierosināt jaunu diskusiju, rakstiet mums Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Mēs turpināsim raidījumu pēc nelielas muzikālas pauzes. Mēs turpinām raidījumu. Otrajā tā daļā uzaicinām klausītājus uz nelielu Bībeles studiju. Kopā ar mācītāju Viktoru Geidi atvērsim Jāņa atklāsmes grāmatu. Līdzinējos raidījumos esam nonākuši līdz grāmatas 5. Nodaļai. Par ko tā ir un kā to labāk saprast, par to turpinās mācītājs Viktors Geide.
Esiet sirsnīgi sveicināti visi, kas šajā rītā klausāties ar Kristīgo radio. Mēs šodien turpināsim vērot notikumus, kas saistīti ar universitātes troņa zāli. Pagājušā tikšanās reizē mēs ievērojām, ka troņa zālē nebija Jēzus un sapratām, ka ņemot vērā vecās darības sētnīcas kalpošanu, šo 24 vecāju klātbūtni, kas simbolizēja 24 vecās drības priesteru grupas vai kārtas. Troņa zālē mēs redzējām kādu svētku ainojumu, un tas bija pasaules svētku ainojums. Un tas vēlreiz mums apliecināja, cik unikāls un reāls ir Dieva glābšanas plāns. Tagad pētot atklātās grāmatas 5. Nodaļu, mēs arvien vairāk sapratīsim, ka Jēzus ir centrālā persona visā, kas notiek atklātās grāmatā. Šīs nodaļas pirmā pantā mēs redzam, ka Jāņa uzmanību saista kāds rakstu rullis, kas ir rokā tronī sēdošam. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstīt iekš un ārpusē, aizīmogot 7 zīmogiem. Pats šis fakts varbūt arī neizsaukt nekādu satraukumu, jo tas nav nekas neprasts, ka valdnieku rokās ir grāmata, kas varētu simbolizēt viņa pilnvaras un to, ka visas pārvaldes funkcijas ir viņa pārziņā, bet problēmu radīja kas cits. Un proti, pirmkārt, šis rakstu rullis vai grāmata bija aizzīmogota, un otrkārt, starp personām, ko mēs redzējām troņa zālē iepriekšējā nodaļā, nebija nevienas, kura varētu šos zīmogus atvērt. Un lasam tajā tālākos, 2. un 3. pantu, es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus. Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Liekas, ka visu universu uzmanība tiek pievērsta šim jautājumam, kas atvērs šos zīmogus. Atbilde bija pat tiešām satriecoša, bet neviens. Nav debesīs, nav arī virs zemes, nav nekur, kas spētu atvērt šo grāmatu tajā ieskatīties. Jānim tas bija ārkārtīgs pārdzīvojums. Un par to liecina 4. Pants, ka liekas, ka viņš pat aizmirsa tos svētkus, ko viņš piedzīvoja 4. Nodaļā, kad viņš dzirdēja šo slavu radītājam un šo slavas dziesmu, šo svētumu apliecinājumu. Un tagad Jānis gauži raud. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tad ieskatīties. Mums, protams, nav skaidrs, kā Jānis saprata to, ka šīs grāmatas atvēršana vai neatvēršana nesa līdz mūžīgas sekas ne tikai priekš cilvēka, bet arī priekš visa universa. Liekas, ka šī pārdzēma priekšā pat nobāli iepriekš dzirdētā slavas dziesma, jā. Jānis rauda, un notiek kaut kas īpašs. 5. Pants, te viens no vecajiem saka man neraudi. Redz, uzvarējis ir lauva no Jūda cilts, Dāvida sakni, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogas. Ir prieka vēsts, ir cerība, un to paziņo viens no atpestītiem cilvēkiem, viens no 24 vecajiem. Jānis ļoti labi zināja vecās darības pravietojumu par lauvu no Jūdas cilts un par Dāvida sakni, un varbūt, ka Jānis jau skatījās visapkārt, kur varēs ieraudzīt šo lauvu, bet viņš ierauga pavisam kaut ko citu. Un 6. Pantā ir teikts, un es redzēju godu krēsla, 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū, stāvam jēru, kā nokautu. Ar 7 ragiem, 7 acīm, kas ir 7 dievu gari izsūtīti pa visu pasauli. Lasam vēl arī 7. Un viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labāras rokas, kas sēd goda krēslā vai tronī. Lūk, kas tagad notiek. Troņa zāles personāžam pievienojas persona, kura nebija iepriekš to vidū, un tas ir upurētais dieva jērs. Tas ir universa lauva, kurš bija visa pārvaldnieks, kurš bija klāt pie radīšanas, caur kuru viss lietas ir radīts, kuram ir šis varenais spēks. Un viņš bija ar mieru savu dievišķību ietērpt cilvēcībā. Viņš kļuva par dievu upuru jēru. Viņš bija mirs, bet ir augšam cēlies, un tā ir ieņem savu vietu debes troņa zālē. Tas, ka Jēzus ir tas, kuram ir tiesības saņemt un atvērt aizīmogoto grāmatu, apliecina, ka šeit notiek kaut kas īpašs, notiek Jēzus inaugurācija. Viņš tiek nolikts atkal blakus tēvam pie viņa labās rokas. Visa universa problēma atrisinājums ir Jēzus rokās. Jēzus tiek atzīts par vienīgo cienīgo rīkoties ar šo rakstu rulli, ar šiem zīmogiem. Un mēs varam teikt, ka šajā troņa zāles ainā atkal sastopamies ar vecās derības svētku notikumu. kas sakoja 50 dienas pēc pasāles svētkiem, kad bija pirmās ražas svētki un pienesa pirmo kūlīti. Lūk, Jēzus ir šo svētku piepildījums. Viņš ir šis pirmais kūlīts, pateicoties, kuram arī atpestīti cilvēki, kā kūlīši tiks ienesti debes šķūņos. Bet šeit Jānis redz vēl kaut ko, ka šajā troņa zāles ainā nav vairs Dieva trīsienības trešās personas. Lasam vēlreiz uzmanīgi sesto pantu. Es redzēju jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi Dieva gari. Un tagad nākošie vārdi ir ļoti svarīgi. Izsūtīti pa visu pasauli. Tā tad Jēzus ir piepildījis saviem mācekļiem apsolīto, kas ir kā liecība, ka upuris ir debesīs pieņemts. Un tagad cits iepriecinātājs būs pie cilvēka. Tātad šeit atklāsmes grāmatas 5. Nodaļā mēs redzam kristiešiem tik pazīstamo vasaras svētku piedzīvojumu. Un vecās darības laika otrs lielākos svētkus, kuros piedalījās visas 24 priestara kārtas. Svētkus, kurus tāpat kā pasā ilga 7 dienas. Bet tie nav elpa aizraujoši notikumi. Jērs ir debesīs, bet svētais gars tagad turpina cilvēkam un dalīt Golgātas svētības. Tagad debes troņa zālē atskan dziesmas, kādas tur vēl nekad nebija dziedātas. Lasām no 8. līdz 13. pantam. Kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā citars un zelta kausas pilnas kvēpnām un zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts, un es atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, balodām, tautām, tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēņiem priestriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudz eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādi, miriādas, tūkstoši, tūkstoši, kas sauc skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokalts. Ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes, apakšzemes, jūrā, un visus, kas tur ir, sakam, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Lūk, kāda dziesma. Tagad ir atvērtas durvis cilvēku lūkšanām. Vienīgais vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, Jēzus Kristus ir ieņēmis savu vietu starp kritušo cilvēku un Tēvu debesīs. Tagad atskan jauna dziesma, dziesma glābējam. Tā nav dziesma kādam cilvēkam. Vienalga, cik labs viņš būtu bijis šeit virs zemes, tā ir dziesma jēram. Par to, ka cilvēkam uz jaunās zemes būs ķēnišķīga priestara kalpošana, kāds sevišķs pienākums, ko iegūs ik viens, kas pieņems šīs Dieva jēra glābjošās asinis. Šai jaunai dziesmai pievienojas vēl arī eņģeļi, neskaitāmie pulki, kas dzied slavu. Un beidzot, visa radība dzied slavu un pienes visu godu tam, kas sēd godu krēslā un jēram. Lūk, atsvarens godības pilns fināls. Pēc tās troņa zāles ainas, kurā nebija Jēzus, viņš ir uzvarējis pie Golgātas krusta. Viņš tagad ir pie Tēva labās rokas. Viņš kalpo priekš cilvēkiem, lai tos vadītu spestīšanu. Un svētais gars, kas 4. Nodaļā bija ainots kā 7 degošas šlāpas, bet šeit 5. Nodaļā kā 7 ragi, kas simbolizē spēku, un tas ir tas, ko Jēzus apsolīja. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, būsiet mani liecinieki. Un vēl svētais gars ir ainots kā 7 acis, kas simbolizē gudrību. Jēzus to arī bija apsolījis saviem mācekļiem. Jāņa 16:8, un viņš nāks un liks izprast pasaulē grēku, taisnību un tiesu. Tā no atklāts grāmatas 5. Nodaļas mēs sapratām šo svētku divējādo nozīmi. Priekš zemes tā ir Jēzus apsolījuma piepildījums, svētā gara saņemšana. Priekš debesīm tā ir Jēzus kā ķēniņa inaugurācija pēc lielās uzvaras pie krusta. Lai mūsu dzīve dzied pateicību Jēzum par viņa pestīšanu. Noslēdzam ar 14. pantu. Un četras dzīvās būtnes sacīja: Āmen! Vecajiem metās zemē un pielūdza. pateiksimies arī mēs. Pateicamies, Jēzu, ka Tu Golgātā uzvarēji, ka Tu esi pie Tēva labās rokas un mūsu aizstāvi. Pateicamies, ka Tu sūtīsi svēto garu, palīdzi, lai mēs ļautu svētam garam mūs vadīt, lai mēs reiz varētu dziedāt Tev mūžīgu slavu. Āmen.
Paldies mūsu šīs reizes dalībniekiem, mācītājam Viktoram Geidem un viņa dzīves biedrei Vēsmai Geidei. Mūsu nākošajā reizē mēs viņus atkal dzirdēsim. Bībeles studijas 15 minūtes. Nākošajā reizē pievērsīsim uzmanību Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļai. Mūsu raidījuma noslēgumā atgādināsim vēlreiz arī adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai, vai internetu lietotāji mūs var aizsniegt ar adresi radio@baznica.lv. Pienācis laiks atvadīties. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.